Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 15. oktobar. Vijesti dana. Savjet ministara Europske unije pozvao danas sve lidere u Bosni i Hercegovini da se uključuju u formiranje vlasti.
Savjet ministara Europske unije zatražilo od svih lidera Bosne i Hercegovine da se konstruktivno posvete formiranju vlasti na svim nivoima i u interesu svih građana.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović poručio da će uslov za uspostavu vlasti biti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Mi svakako ne možemo po ovom izbornom zakonu implementirati izborni rezultat. Znači, mi ćemo morati vrlo jasno kroz institucije isključivo Bosne i Hercegovine, to je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, mi ćemo morati naći rješenje za to prethodno pitanje.
Mostarski Aluminij osigurao snabdjevanje električnom energijom za još 7 dana.
I ovo smo uspjeli uraditi krajnjim nadljudskim naporima naših vlastitih snaga i svesrdnom pomoć naših domaćih partnera koji se za razliku od vlade federacije odazvali našem vapaju i pozivu u pomoć.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Gorana Mojovića za rušenje i uništavanje Ladža džamije u Fočilju 1992. godine. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Optuženi se tereti da je dana 2.8.1992. godine postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba, tako što je postavljanjem eksploziva i izazivanjem eksplozije u potpunosti uništio kulturno-povijesni i religijski spomenik Ladža džamija.
Konzervativni saveznici njemačke kancelarke Angele Merkel i koalicijni partneri Socijaldemokratske partije doživjeli veliki par podrške na regionalnim izborima u Bavarskoj. Američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno uključen u atentate.
Probably he is, yeah.
Vjerovatno da, vjerovatno. Mislim, vjerovatno. Oslanjam se na dobijene informacije jer se to nije dogodilo u našoj zemlji.
Damn, it's not in our country.
U Federaciji BiH danas novo poskupljenje goriva. Poskupilo za 5 feninga po litru, a kao razlog je navedeno nedavno poskupljenje barela nafte na svjetskom tržištu. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Grbavici igra protiv selekcije Sjeverne Irske.
Sigurno niti malo lagana utakmica, znamo njih kao jedno fizičko odlično momča, ali i znaju igrati, tako da očekujem sigurno jednu dobru atmosferu, a i dobru utakmicu.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Savjet ministara Europske unije pozvao danas sve lidere u Bosni i Hercegovini da se poslije izbora konstruktivno angažuju u formiranju vlasti na svim nivoima u interesu svih građana. Savjet je također potvrdio spremnost da nastavi operaciju Altea sa izvršnim vojnim mandatom kako bi pružio podršku vlastima u Bosni i Hercegovini da održe bezbjedno okruženje u skladu sa obnovljenim mandatom Ujedinjenih nacija. Slušamo Đeračinu Tuhinu.
Savjet ministara Europske unije zatražilo od svih lidera Bosne i Hercegovine da se konstruktivno posvete formiranju vlasti na svim nivoima i u interesu svih građana. U izdatom saopštenju Savjeta ministara ističe se da se očekuje od vlasti BiH da daju prioritet evropskim reformama te da preduzmu reforme koje su potrebne za napredovanje na putu ka Evropskoj uniji, ali i da će obezbediti, kako se kaže, potpunu i delotvornu implementaciju reformske agende. Savjet ministara Evropske unije je potvrdio i nastavak mandata operacije Altea. Ova operacija će zadržati elemente izgradnje kapaciteta i obuke za koje se smatra da su i dalje neophodne. Tako, zadržat će se izvršni vojni mandat kako bi se podržale bosansko-hercegovačke vlasti da održe sigurno i bezbednosno okruženje. U međuvremenu, ukidaju se ostali elementi za koje se smatra da nisu više relevantni. Prezentacija strateškog pregleda za operaciju Altea je predviđena za narednu godinu, te će to prema saopštenju poslužiti kao osnova za raspravu među zemljama članicama Evropske unije. U saopštenju Savjeta ministara se podlači da će nastavak ove operacije zavisiti od potrebe da se podrži napredak Bosne i Hercegovine u procesima evropskih integracija, kao i od bezbednosne situacije na terenu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio danas nakon sjednice predsjedništva HDZ-a u Kupresu kako je nemoguće implementirati rezultate ovogodišnjih izbora sve dok se ne izmijeni izborni zakon Bosne i Hercegovine.
Mi smo vrlo jasno poručili, mi idemo u taj proces svjesni da će on morati doživjeti svoju preobrazbu primarno kroz izborno zakonodavstvo. Znači, ključ svih ključeva je danas riješiti prethodno pitanje. Mi svakako ne možemo po ovom izbornom zakonu implementirati izborni rezultat. Znači, mi ćemo morati vrlo jasno kroz institucije isključivo Bosne i Hercegovine, a zna se ko su institucije Bosne i Hercegovine. Ustavni je sud vrlo precizno definirao te institucije. To je parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Mi ćemo morati naći rješenje za to prethodno pitanje da bi imali partnere da vodimo procese koji će osigurati evropsku budućnost Bosni i Hercegovini i ovu svu jednakopravnost tri naroda i sve ono što drugo mislimo treba reformskim aktivnostima uraditi.
Novoizabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže da će učiniti sve kako bi imao dobru saradnju sa svima u regiji, ali se mora poštovati Bosna i Hercegovina, njene granice i građani. Komentarišući protestnu šetnju zbog njegovog izbora u BH predsjedništvu u Mostaru, Komšić kaže da je to demokratsko pravo, ali da se mora shvatiti da je on sada formalno pravno i Draganu Čoviću predsjednik. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Komšiću, treći put ste izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda. Čini se da reakcije ili, kako ste u jednom intervjuu rekli, medijska histerija oko vašeg izbora nikada nije bila gora nego što je to danas. Kako ćete se nositi s tim naredne 4 godine?
Ne držim da je to nešto zabrinjavajuće. Ljudi imaju pravo da se ne slažu, imaju pravo da na zakonom propisan način to nezadovoljstvo artikulišu, iskazuju. Po meni, dakle, to je nešto sasvim normalno i demokratski. Ne možete se svakom u životu ni sviđati, jel?
Zabrinjava li vas što su evo na skupu u Mostaru, koji je organizovan protiv vašeg izbora u bosansko-hercegovačko predsjedništvo, mladi ljudi rekli kako vi niste njihov predsjednik? Odbili su i inicijativu koju ste kao novo izabrani član predsjedništva imali, a to je da ured koji je u Mostaru otvorio još uvijek aktuelni član predsjedništva Dragan Čović ponudite na korištenje zajednički student sa oba univerziteta u Mostaru.
Pa meni je žao što su oni odbili tu inicijativu, napokon taj prostor je mogao služiti nečemu korisnom. Ali kad neće, pa nećemo i siliti, jel? To da oni tvrde da ja nisam njihov predsjednik, u redu, kažem, demokratski je to govoriti. Nije u tome ništa problema, da oni moraju shvatiti da sam ja formalno, pravno i Draganu Čoviću čak sad predsjednik.
Vjerujete li da novoizabrano predsjedništvo Bosne i Hercegovine može da, za razliku od prethodnog, postigne konsenzus o važnim pitanjima koja vas očekuju u 4-godišnjem mandatu?
Ja bih to želio, ja hoću da budem optimista, ali kako da vam ja garantujem? Garantovat samo za svoje ponašanje.
Ja sam vas pitala, vjerujete li?
Pa evo, kažem, želim da vjerujem. Način funkcionisanja predsjedništva i način donošenja odluka u predsjedništvu je takav da vas gotovo prirodno upućuje na neku vrstu konsenzusa i dogovora. Da li će neko iskakati iz takvog načina rada, ko to može garantovati? Mogu garantovati samo za sebe.
Smeta li vam što vas nazivaju bosanskim patriotom?
Ne smeta mi, mada ja jesam građanin ove zemlje, ovo je moja domovina, ja je volim, nemam druge, patriota ili ne. Patriotizam se iskazuje na milion načina. Patriotizam se ne mora iskazivati samo u politici, pogotovo ne samo u predsjedništvu. Možete to iskazivati u svakodnevnom životu.
Gospodine Komšiću, hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
U aktualnu političku raspravu nakon izbora u BiH uključio se tokom vikenda i kardinal Puljić. Naime, na propovjedi povodom 560. godišnjice prvog spomena općine Žepče, vrhbosanski kardinal Vinko Puljić otišao u političke vode te posredno komentarisao rezultate izbora, odnosno pobjedu Željka Komšića za člana predsjedništva BiH. Hrvatima u Bosni i Hercegovini se oduzimaju prava, te se to predstavlja kao nešto zakonito, dodajući da je Hitler na zakonit način stigao na vlast. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Kardinal vrh bosanski Vinko Puljić je pred brojnim vjernicima na misiji u Žepču poručio kako zakoni moraju braniti dostojanstvo i prava čovjeka, te da su se mnogi loši događaji u istoriji opravdavali zakonima.
Po zakonu 45. koliko ih je ostalo bez glave? Po zakonu koliko su nam imovine oteli i nemamo pravo da je vratimo? Po zakonu, a i Hitler je došao na vlast. Sve po zakonu. Tako da zapravo pitanje jesu li ti zakoni da čovjeka brane njegovo dostojanstvo, njegova prava.
Analitičar i historičar iz Splita Dragan Markovina kaže da je to neprimjeren način govora u javnom prostoru uopšte, a posebno jednog visokog vjerskog dužnosnika.
Apsolutno ne odobravam takvu vrstu retorike, niti je to nešto što je uopće potrebno i može li jedan način pomoći bilo kojem društvu koje je izašlo iz dugotrajnog i teškog konflikta i koje se stalno održava nekako u duhovnom smislu na rubu tog konflikta. Neko koji kardinal se ne bi smio svesti na tu razinu rasprave i kažem, posebno s obzirom na funkciju koju ima i ulogu koju on igra u bosansko-hercegovačkom društvu.
Uzoriti kardinal Vinko Puljić je, ulazeći u političke vode, već imao više neprimjerenih izjava, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Imao je nekoliko političkih gafova, nažalost, to nije ništa novo, u većini slučajeva to ne bude korisno ni za državu, ni za narod. Ta usporedba sa Hitlerom pretjerana i mislim, ne znam otkud je to izvadio i zbog čega je posegnuo za tom pomalo zaboravljenom krilaticom kada se u politici nešto htjelo opravdati. Čudno da je uzoriti kardinal posegnuo za nju.
Iz vrh Bosanske nadbiskupije nisu mogli sa sigurnošću reći da li će kardinal Puljić naknadno objasniti svoj istup u Žepču, navodeći da ima već nekoliko zahtjeva iz medijskih kuća. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Iako su izbori okončani, u Republici Srpskoj je dalje nastavljeno produbljavanje političkih sukoba i jačanje tenzija. Dio opozicije ne priznaje izborne rezultate, te najavljuje borbu za ponovno prebrojavanje glasačkih listića i poništavanje izbora. Dio opozicijnih lidera i kandidata se pridružio posljednja dva dana i protestima grupe Pravda za Davida. Priča Milorada Milojevića.
Opozicija u Republici Srpskoj okupljena u Savez za pobjedu jednoglasno je još nepuna 24 časa poslije izborne noći 7. oktobra optužila vladajuće strukture u tom BiH entitetu za krađu glasova, traživši novo brojanje glasova, pa čak i ponavljanje izbora. No kako vrijeme odmiče, pojedini istaknuti funkcioneri iz opozicije, posebno iz SDS-a, priznali su pobjedu SNSD-a. Pojedine partije ćute, a dio kandidata i lidera i dalje traži ponovno brojanje glasova. Lider PDP-a Branislav Borenović najavio je kako neće ući u parlament Republike Srpske zbog izborne krađe, a Adam Šukalo i Draško Stanivuković pozivali su narod na ulice. Sinoć se pred građanima na protestima grupe Pravda za Davida obratio i lider SDS-a Vukota Govedarica.
Hoću da znamo koliko smo imali lažnih glasačkih listića 7. oktobra. Hoću da znam jer su i štampali kao što se rade lažne leviske u Novom Pazaru. Tako su glasali i štampali lažne glasačke listiće. Tražimo da se utvrdi svaki glasački listić, da se prebroji.
Dok Govedarica ističe kako nema pregovora sa režimom, dio funkcionera iz njegove partije čak najavljuje i moguće koaliranje sa SNSD-om Milorada Dodika na nivou Bosni i Hercegovine. Sve to pokazuje da je opozicija praktično pred umiranjem i da u političke svrhe pokušavaju da iskoriste i proteste Pravda za Davida, ističe kolumnista Dragan Bursać.
I ta grupacija ljudi je na neki način nasilno isforsirana, ispolitizirana, pogotovo učešćem takozvanih opozicionih predstavnika na trgu. Evo, primjer radi Vukota Govedarica je čovjek koji je tu, koji je proglašen za predsjednika RS-a, šta god to značilo, međutim taj čovjek nije siguran ni za svoje mjesto predsjednika SDS-a, a kamo u Republike Srpske, nije čak siguran da će ostati u toj političkoj grupaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opasni otpad prijeti građanima Tuzle.
Živa je sistemski otrov koji utiče na bubrege, koji utiče na nervni sistem i tako dalje. Njen problem je što ona može proći i kroz neoštećenu kožu.
Dašak sarajevske arhitekture na francuskoj Sorbonji.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo iz razloga što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja.
Može li se na selu živjeti od svog rada?
Dobio sam od Umkora da li 4 ili 5 lata, nisam siguran, mislim 5 lata sa obnom, 4+1. I tada sam počeo s tim raditi, s ovcama, preširivo i znači došao sam do 200 komada.
Slobodna Evropa.org.
Mostarski Aluminij dobio još 7 dana vremena da riješi problem sa snabdijevanjem strujom, nastao zbog ogromnih dugovanja. Sat vremena prije isteka roka do 14 sati kojeg Aluminiju postaju nezavisni operater sistema u BiH, vodstvo Aluminija uspjelo je dogovoriti snabdijevanje fabrike električnom energijom za period do sljedećih 7 dana, kupivši tako vrijeme za preživljavanje do ključnih koraka koje, kako tvrde, mora preduzeti vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasnogovornik Aluminija Darko Juka potvrdio nam je oko 14 sati kako je ta kompanija još jednom uspjela, ovaj put na 7 dana, riješiti pitanje snabdjevanja strujom.
Sve su oči uprte u vladu federacije, tu sjednicu koja je zakazana za petak, a za koju smo se jako nadali da će biti održana i puno prije.
Problemi Aluminija eskalirali su posljednjih mjeseci nakon niza skokova cijena osnovnih sirovina, glinice i struje na svjetskim berzama, pa je ta kompanija došla u stanje nelikvidnosti. VD direktor Aluminija Dražen Panđa poziva se na aneks 8 ugovora sa vladom Federacije BiH iz juna 2013. godine, kojim je, kako kaže, vlada preuzela obavezu subvencioniranja električne energije za aluminij.
Mi smo, znači, trebali dobiti određene subvencije, nismo i nikada dobili, vlada je dobila, znači, povećano vlasništvo. Mi smo dobili obvezu nadoknade, znači, bivših uposlenika koji nas sada masovno tuže i koji zahtijevaju sa pravom, znači, svoja prava. Svi su tu dobili nešto osim aluminija.
U javnosti se barata sa cifrom od oko 350 miliona maraka ukupnog duga Aluminija, od čega samo za struju otpada polovina. Radnici su zadnjih dana najavili da neće dozvoliti isključenje struje, čime bi prestao rad ključnih elektrolitičkih ćelija kojih u Aluminiju ima 256. Jedan od predratnih radnika i rukovodilaca u Aluminiju, Milan Jovičić, smatra da cijeli problem zapravo datira još iz 90. godina kada je HDZ BiH, kako tvrdi, potpuno preuzeo Aluminij. Jovičić tvrdi i da je ulazak državnih institucija u Aluminiji bio zabranjen sve do novembra 2013. godine, a nikada državni organi nisu uradili analizu bilansa stanja u Aluminiju.
1997. godine jednostavno ovdje na sudu prijavili njihovo učešće kao dioničara kapitala. Kapital su sveli na minimalnu vrednost od 100 miliona u odnosu na 1.600.000.000 koliko je prvobitno preratno stanje i vrijednost aluminijskog kompleksa bila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Region se opraštao slavnije jugoslovenske glumice Milene Dravić. Vijest o smrti glumice bila je juče udarna od Slovenije do Makedonije. Milena Dravić glumila je više od 200 filmova i pozorišnih predstava. Branka Mihajlović.
Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je reditelj František Čap, znači čovjek koji me otkrio. Ovo smo obraz, Dragan obraz. I ja u obrazu za obraz. Ovo smo Dragan i ja privatno kada Dragan dobija angažmane u Parizu.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih, kada su se ponovo uspostavljale pokidane veze među umetnicima u regionu, koji su u sramnim ratnim vremenima raspada države ostali čista obraza. Milena Dravić je među prvima ponovo posjetila kultna mjesta jugoslovenske filmske i pozorišne umjetnosti.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud zbunja normalan. U međuvremenu bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj.
Želja da ode u Pulu ostvarila se ovoga leta. Na festivalu je bila pozdravljena ovacijama.
Ja sam sreća što sam ponovo u Puli. Ja osjećam se otprkao domaćan. Jer Pula je moj grad, ovdje sam postala glumica.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Američki predsjednik Donald Trump u jednosatnom intervjuu za CBS izjavio je da vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno uključen u atentate, te je ponovio tvrdnju da se Moskva miješala u američku politiku. Također je kazao da ne zna da li američki ministar odbrane Jim Mattis planira odstupiti. Priredila Mirjana Rakela.
U poznatoj televizijskoj emisiji 60 minuta koja je snimljena ranije, a objavljena u nedjelju, američki predsjednik je govorio i o Sjevernoj Koreji, naporima za saniranje šteta nakon uragana, nestalom saudijskom novinaru u Turskoj i klimatskim promjenama. Kada ga je voditeljica Leslie Stahl pitala da li se slaže sa onima koji tvrde da je Putin uključen u atentate svojih oponenata i kritičara, Trump je odgovorio.
Probably he is, yeah.
Verovatno da, verovatno. Mislim, verovatno. Oslanjam se na dobijene informacije jer se to nije dogodilo u našoj zemlji.
Okay. Moskva negira bilo kakvu vezu sa ubojstvom većinom svojih bivših špijuna. Leslie Stahl je pitala predsjednika i o miješanju Rusije u američke izbore, a on je odgovorio da se miješala Rusija, ali i Kina.
But I think China meddled too.
Službena Moskva odbacuje bilo kakvo miješanje u američke izbore. U američkoj javnosti već se neko vrijeme nagađa i o mogućem odlasku Jima Mattisa sa funkcije ministra obrane. Republikanski predsjednik je rekao da bi Mattis mogao otići.
Imam vrlo dobre odnose sa njim. Mogao bi otići sa funkcije. Ako hoćete znati istinu, on je neka vrsta demokrate, a general Mattis je dobar momak. Dosta dobro se slažemo. Mogao bi otići.
Trump je aludirao da će češće dolaziti do promjena u njegovom kabinetu, a na izravno pitanje da li vjeruje osoblju u Bijeloj kući je kazao.
Ja sam vrlo oprezna osoba, ne kažem da svima vjerujem, nisam dete. Ovo je čvrst posao, ovo je jedno zlo mesto. Washington DC je jedno zlo mesto.
Washington DC is a vicious, vicious place.
Ponovo BH aktualnosti. Međunarodni je dan bijelog štapa. Slijepe osobe u BH ponovno su upozorile kako su marginalizovane, iako su visoko obrazovane i da Bosna i Hercegovina uopšte ne poštuje UN-ovu konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, iako je njena potpisnica. Istuzle Maja Nikolić.
Tifa Tučić je intelektualka, završila je menadžment te fakultet engleskog jezika. Do posla ne može, a poslodavci je nerijetko na razgovoru pitaju zašto nema vozačku dozvolu.
Nije problem sljepoća, problem je, najveće barijere su u glavama ljudi. Trebali bi prvo sami sa sobom raščistiti gdje smo. Poslodavci nisu upoznati sa mogućnostima slijepih i slabovidih osoba.
Slijepe osobe veoma se teško kreću bilo kojim dijelom gradova u Bosni i Hercegovini.
U Tuzli imamo samo dva zvučna semafora koji su nepristupačni, imamo paralelne unakrsne prilaze, zatim autobusi gradski nisu, nemaju zvučne signale, imamo puno prepreka u vidu krivo parkiranih automobila, ljetnih bašti. Drugi građani ne razmišljaju o tome, mi im ne zamjerimo, ali ovaj dan je možda dobar za podizanje svijesti.
No slijepe osobe u Bosni i Hercegovini su prvaci u sportskim natjecanjima, bave se umjetnošću, ali se i s institucijama bore za svoja osnovna ljudska prava. Tifa Tučić kaže da borba protiv diskriminacije nikada ne smije stati.
Mi po zakonu puno toga imamo pravo, međutim, kada dođe do realizacije, puno je teže to napraviti. Kao ilustraciju navodim nepristupačnost udžbenika za slijepe učenike i obećano nam je od strane tadašnje vlade da će se nešto pokrenuti i od izdavača, međutim, sve je stalo na obećanju.
Slijepe osobe u Bosni i Hercegovini bolje vide neadekvatan odnos institucija prema njima nego te iste institucije što vide diskriminaciju koju slijepi u Bosni i Hercegovini trpe. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske dala je suglasnost nadležnoj agenciji za organizovanje posebne aukcije za prodaju državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija Prijedor, oko koje se do sada nisu slagali vladajućoj koaliciji. Gojko Veselinović.
Prema informacijama koje smo dobili od IRBA, na prodaji će se naći 65% akcije rudnika željezne rude Ljubija koje su u vlasništvu Republike Srpske, a početna cijena za ponuđeni paket akcija iznosit će oko 69 miliona maraka. Pravo učešća na aukciji imaju sva zainteresovana lica koja zadovolje kvalifikacione kriterijume kao što su obavljanje rudarske djelatnosti i ostvaren godišnji ukupan prihod od najmanje 100 miliona maraka u prethodne dvije poslovne godine. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da se nakon jalovih pokušaja prodaje Ljubije konačno ovom problemu pristupilo sa jasnim ciljem da Ljubija ode u ruke onima koji namjeravaju da eksploatišu rudu.
To samo pokazuje da je lekcija naučena i da su one svi pokušaj samo inicijativnog davanja ponuda, dogovaranja, obećanja, a onda se ništa ne desi, a niko ne kontroliše sam ugovor, propali, tako da je ova potencijalna prodaja prema svemu sudeći jednom realno zainteresovanom kupcu biti realizovana na berzi i da će taj posao biti priveden kraju na zadovoljstvo koalicijnog partnera iz Prijedora.
Prodaja Ljubije bila je kamen spoticanja u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj i njoj su se oštro protivili u DNS-u. Marko Pavić, lider DNS-a, nije danas želio da komentariše novi pokušaj prodaje Ljubije. Za izjave nisu bili zainteresovani ni u ArcelorMittalu, a nismo uspjeli kontaktirati ni Evgenija Zotova, direktora Izraeli Investment Grupe, koji je ranije u medijima izjavio da neće odustati od kupovine. Odluka o privatizaciji Ljubije dva puta je skidana sa dnevnog reda Entitetske skupštine zbog neslaganja vladajućih stranaka oko ovog pitanja. Dok su SNSD i SP bili za to da se rudnik proda kompaniji Izraeli Investment Group, koja je ponudila više novca, DNS se protivio prodaj ovom investitoru i podržao ponudu ArcelorMittala, sa kojom RŽR Ljubija ima zajedničko preduzeće u Prijedoru ArcelorMittal. Treći pokušaj prodaje nije prošao u parlamentu jer su zajedno sa opozicionim partijama protiv glasali i u DNS-u. Tada Izraeli Investment Group za 65% akcija Ljubije ponudila 92 miliona maraka, dok je ArcelorMittal ponudio 63,6 miliona. Nakon toga entitetska vlada je krajem prošle godine izbacila rudnik željezne rude Ljubija sa liste strateških preduzeća, čime je omogućila privatizaciju državnog kapitala u ovom rudniku bez saglasnosti Narodne skupštine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Derveška tekija na Buni jedno je od najposjećenijih mjesta u Bosni i Hercegovini, gdje se svake godine sliju rijeke turista koji žele vidjeti misterioznu građevinu i prirodni dragulj vrela Bune. Ali je Doljević, uzvana Malica, tekija na Buni je mnogo više od ovoga. Priča Elme Behram.
Rođen na samom kraju Drugog svjetskog rata, Alica Drljević iz Blagaja sjeća se svog djetinjstva u Tekiji na Buni. Pogled s prozora sobe u kojoj je s braćom i sestrama najviše boravio na vrelo Bune, vraća mu uspomene na dječju bezbrižnost, ali i događaje koji su u dobroj mjeri obilježili njegov život.
Rodio sam se u Tekiji, odrastao u Tekiji. To. Moji roditelji su Tekiju preuzeli prije Titinog rata za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. Bila je dosta zapuštena, oni su je čuvali, održavali.
Alicini roditelji brinuli su o Tekiji godinama, a njegovu majku Habibu danas mnogi smatraju zaslužnom što je Tekija sačuvana u vrijeme kada je na tom mjestu planirana gradnja odmarališta.
Tito je došao 53. godine jer ta posjeta nije bila Blagaju, posjeta je bila Tekiji. 2,5 sata je Tito sa mojom majkom razgovarao, pitao je šta joj treba, dobro se sjećam te riječi. Moj maršale, ne treba mi ništa, samo mi Tekiju spasi. Oni su i dalje nastali po svome, onda je majka Ramtio dušu sjela u Čiru i put Beograda, uspjela, imala je sreću, poznanstva da je Tito primi, Tito je primio, majka je došla s helikopterom iz Beograda i tako je Tekija spašena, Tekija je popravljena, a hotel porušen.
Alica iz Tekije otišao prvo u Mostar, a onda u svijet. Ali svaki povratak u Blagaj i Tekiju budi posebne emocije.
To ja sam ponosan što sam tu odrastao, što sam se rodio, što sam život tu skoro mi sproveo. Mnogo šta sam naučio, upoznao sam mnoge ljude. Kad sam odrastao, to mi isto pomoglo puno.
Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
I sporta. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Grbavici igra protiv selekcije Sjeverne Irske, treći susret u Ligi nacija. Nakon dva kola zmaju vode u trećoj grupi B lige sa 6 bodova ispred Austrije sa 3 i Sjeverne Irske 5 bodova. Selektor BH reprezentacije Robert Prosinečki.
Želimo i dalje imati taj niz dobrih rezultata. Znamo koliko Sjeverna Irska je nezgodna reprezentacija, koliko je, gledali smo i sada i prije 2 dana protiv Austrije, mane koje smo imali, znači neka superiornost koju su oni imali ipak tamo u Sjevernoj Irskoj, da to mi budemo ti koji ćemo dominirati i na kraju krajeva sigurno niti malo lagana utakmica. Znamo njih kao jedno fizičko odlično momča sa dugim loptama, skaču svi dobro, oni to igraju već cijelo vrijeme, ali i znaju igrati, tako da očekujem sigurno jednu dobru atmosferu, a i dobru utakmicu.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milado Brazović.